cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Nedjelja pravoslavlja Triumf istine, koje je održao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkop novobrdski gospodin Ilarion Lupulović 24. marta 2024. godine u kripti Zavjetnog sabornog hrama Svetog Save u Beogradu sa blagoslovom patrijarha Porfirija. Predavanje smo preuzeli od kolega sa televizije Hram, kojima ovom prilikom blagodarimo na tonskom zapisu predavanja.
Slava Bogu, eto, okupismo se ovde u konačnici prve sedmice časnog posta, kada se praznuje triumf pravoslavlja. Ja dolazim iz Pećke patrijaršije, gde sam služio svetu liturgiju i onda smo vršili ophod litiju sa ikonom Pećkom Krasnicom, ikonom Presvete Bogorodice, koja, za koju predanje govori da je naslikao sveti apostol i evanđelist Luka, zato što je ta ikona posećivala prestoni grad Peć i donosilo utehu i isceljenje žiteljima Peć dugi niz godina. Ikonu bi izneli iz Pećke patrijaršije na današnji dan, na nedelju pravoslavlja, i onda bi ona boravila po domaćinstvima različitim u Peći, posebno tamo gde je velika potreba zbog bolesti ili drugih razloga, i to ne samo kod hrišćana, nego i kod muslimana. Kod nepravoslavnih je boravila i sa velikim poštovanjem su je građani Peći u to vreme primali, i onda bi se vraćala na sveti opet u svoju svetu obitelj. To već neko vreme se ne radi iz objektivnih razloga, ali i sestre, mati Karitina, ona se seća tog vremena kada je Pećka ikona Majke Božije boravila u domaćinstvima u gradu Peći tokom časnog posta i vraćala se. Ali sada je bilo blagosloveno i lepo, molili smo se Bogu i uteha Majke Božije i svetih Srba, svetitelja, srpskih arhijepiskopa i patrijaraha se osjeća u Pećkoj patrijaršiji i zaista ta neka nevidljiva zaštita i pokrov prebiva na našim svetinjama. Taj blagodatni dodir koji večnim neuništivim životom čuva i osveštava svu tvorevinu. To u nekom smislu, u stvari suštinski, ima veze i sa ovim o čemu treba da razgovaramo večeras, a to je ikonopoštovanje. Znate da je, verovatno većina zna, da je 843. godine u vreme blažene carice Teodore i njenog maloletnog sina Mihajla je ponovo sazvan jedan sabor u Carigradu, i posle prvog zasedanja tog sabora, koji je trebalo da ponovo uspostavi poštovanje ikona, zato što posle sedmog vaseljanskog sabora 787. godine, na kome je pobedilo ikono poštovanje, ikonofilija ili ikonodulija, kako se to kaže, opet je se vratio jedan period vrlo upornog ikonoborstva, da bi kako rekoh, u vreme carice Teodore, njenoga sina Mihajla i patrijarha Metodija, sazvan bio sabor i posle prve sesije sabora, to je bilo 11. marta te godine, organizovana litija od Vlaherne crkve do crkve Svete Sofije i tada su svečano unešene ikone u hram, praktično prestoni hram celoga sveta, pored onog Jerusalimskog koji je bila Sveta Sofija, zvala se i zove se Velika crkva. Ikonopoštovanje je možda jedno od najznačajnijih tema u vezi sa našom bogootkrivenom verom i našim iskustvom crkvenog života. I nije slučajno da je baš ta teološka borba, podvižnička borba za poštovanje svetih ikona nazvana borbom za pravoslavlje i kada se izvojevala pobeda, ta pobeda se nazvala trijumfom istine, trijumfom pravoslavlja. Ova litija koja je organizovana, kako rekao, u to vreme, ona je na neki način podsjećala i na one trijumfalne ulaske pobedničke vojske koja dolazi iz daleke zemlje sa bogatim plenom. Znate da su u Rimu, a i u drugim narodima organizovane su te izidane trijumfalne kapije, slavoluci pod koje su prolazili, kroz koje su prolazili pobedioci da bi, eto, bili slavno dočekani od naroda kome oni donose bogatstvo, slavu dalekih zemalja. A ovde se donosi slava ne daleke zemlje, neke osvojene krvlju, nego se donosi i pronosi slava Božija. Ponovo sam Bog pohodi narod svoj kroz blagodatno prisustvo u svetim ikonama i one se postavljaju na oltar, na značajna mesta i od tada počinje još da se razvija dodatno ikonopis na pravoslavnom istoku, a i uopšte u hrišćanskom svetu, ali ikonopis i teologija ikone je možda jedna od najznačajnijih aspekata naše teologije istočne pravoslavne crkve. Iako postoje i na zapadu ikone, ali nije toliko posvećivana pažnja, nije toliko borbe bilo za očuvanje ikonopoštovanja koliko je bilo to na istoku. I to je jedan jako zanimljiv fenomen. Vrlo je takođe zanimljivo to da ova ikonoboračka kriza koja počinje početkom 8. veka u vreme cara Lava III. Istavrijanca i kasnije se nastavlja sa njegovim sinom Konstantinom V. čini mi se, pogrdno nazvanim Kopronimom, pogano imenici, jer postoji neka anegdota, kako bih to nazvao, gde je valjda znamenovano bilo to kakav će on čovek da bude time što se opoganio u svoju krštensku kupljenju. Kada se krštavu onu osveštanu vodu, on je to učinio, pa se kasnije to dovodi u vezu sa jeresiju koju je promovisao za vreme svoje vladavine. Znači, od 726. godine, u vreme vladavine cara Lava Istavrijanca, kasnije njegovog sina, počinje ta ikonoboračka kriza. Neki smatraju da to ima veze i sa nekim običajima preteranog poštovanja ikona. Naprimer, to da je car Justinijan II, koji je sazvao Trulski sabor, da je on na kovanom novcu prvi put stavio Hrista da bude na onom, kako se to kaže, aversu, na prednjoj strani, a na reversu je bio njegov lik. I to je bilo malo neuobičajeno, u to vreme i smatralo se da, da na neki način i podriva značaj cara kao predstavnika Božijeg na zemlji i da urušava njegov autoritet. Takođe, carevi koji su promovisali ikonoborstvo uglavnom su dolazili iz istočnih oblasti, istočnih tema rimskog, istočnog rimskog carstva, odnosno Vizantije, gde je bilo uticaja i ostataka i onoga što i nestorijanstva i monofizitizma, a već i islam kao jedna, možemo da kažemo, frakcija nastala iz hrišćanskog okrilja, se razvija vrlo uspešno u kontekstu sociopolitičkog razvoja. Tad vreme o kome govorimo je vreme u kome je bio Umajjadski kalifat, jedna vrlo prosperitetna država koja se brzo razvijala i mnogi su smatrali, posebno ljudi koji su život svoj posvetili služenju državi, posmatrali su islam kao veru koja možda donosi neke privilegije, koja je milija Bogu zato što oni imaju uspeha u ovozemaljskim poslovima. Razvija im se carstvo dok je ovo naše hrišćansko, na primjer, u krizi. I smatrao je da je čak Lavi Savrijanac smatrao da to ima veze, da oni su bili i verovali u Boga, ali je bilo dosta i sujeverja. I da su neki od njih smatrali da možda neuspeh u ratu se dešava zbog toga što se poštuju ikone. I eto, što je jedna ovako igra sudbine, da stvarno ti carevi koji su bili ikonoborci su bili jako uspešni u političkom smislu. I Lavi Savrijanac i Konstantin. Čak ne mogu ni ovi ikonofili da im to ospore, jer su zaista bili vrlo sposobni ljudi u kontekstu poslova ovoga sveta. I to su verovatno dovodili u vezu i sa tim možda što nisu, kako bi se to reklo, bili idolopoklonici. Nisu poštovali ikone. Sa druge strane, carevima, odnosno svetovnim vlastima, je često smetao glas crkve. Zato što crkva se rukovodi drugim logosom, ona je usmerena ka carstvu nebeskom. Naše življenje je na nebesima. Sam Gospod Hristos je razapet zbog toga što se nije uklapao u neke nacionalno-političke kontekste koje je očekivao jevrejski narod onoga vremena. Zapravo to je bio glavni razlog da on bude odbačen. Tako i u vreme hrišćanskog rimskog carstva često puta se dešavalo da carevi žele da hrišćansku veru koriste kao isključivo kao jedan zgodan kohezivni faktor koji će pomoći da se učvrsti imperija. Posebno je to bilo izraženo u vreme Svetog Maksima Ispovednika i težnja da se napravi neka vrsta kompromisa sa monofizitima, pa i onda došlo se do rešenja da se ne razgovara o prirodama, nego da možda će oni pristati da i priznati da Hristos ima dve prirode u sebi, božansku i ljudsku, ali ima jednu volju. Poenta je bila da se teritorije koje su se već počele da se odvajaju zbog razlike u veri, pretila je opasnost da one budu odvojene i politički, što svetovnim vlastima svakako nije odgovaralo. Ta vrsta tendencije postoji kroz praktično celu istoriju hrišćanske crkve, da država ima svoju logiku, svoje ciljeve, a oni ne moraju uvek da budu, da se poklapaju sa ciljevima i usmerenjem crkve Božije. I baš će Lavi Savrijanac da kaže u jednom trenutku: ja sam car i prvosveštenik, ja preuzimam na sebe sve ingerencije i u vezi sa onim što se tiče Bogom otkrivene vere, i onoga što se tiče državnih, crkvenih, političkih poslova. Rekoh, verovatno da je ta kulturološka i kulturna razmena sa islamskim svetom i uopšte bliskost sa hrišćanskim tradicijama, heterodoksnim, istoka doprinela tome da počne i u Romejskom carstvu da se vrlo organizovano u vreme cara Lava i Savrijanca nije bilo progona ljudi toliko, nego su uništavane ikone, lomljene su ikone, i odatle dolazi reč ikonoklaza. Ikonoklasti su ikonolomci. I nažalost, tada je uništeno ogromno bogatstvo velike svetinje, nebrojene. To možemo samo da pretpostavimo koliko toga je uništeno. Paradoksalno, preživele su uglavnom one ikone koje su bile u muslimanskim zemljama. Najpoznatije su ikone iz manastira Svete Katarine, enkaustikom slikane, to je slikanje voskom rastopljeni sa pigmentima, najpoznatiji onaj Hristos Sinajski, to su ikone iz 5. 6. veka, iz tog perioda kada kreće ozbiljno da se razvije ikonopis, jer tek od 4. 5. i kasnije počinje da se razvija hrišćansko slikarstvo na jedan organizovan način, i ikona nastaje iz realističnih portreta, ovo govorim samo sa stanovišta umetnosti, realističnih portreta tog grčko-grijskog sveta. Najpoznatija analogija jeste sa takozvanim fajumskim portretima, to možete da nađete vrlo lako i na internetu, predivni portreti, pogrebni, koji su slikani u Egiptu, helenizovanom Egiptu koji je bio deo rimskog carstva. Ti portreti su slikani za pokojnika i tako oni jesu realistični, ali odražavaju jednu vrstu čežnje, jednu vrstu ozbiljnosti i čežnje za večnim životom. I ikona nastaje praktično, ona preuzima ono telo svoje, da kažem, iz te razvijene, rafinirane kulture koja se razvijala vekovima, onako kako je i naša, kako su naša učenja hrišćanska definisana na grčkom jeziku, a naši sveti oci su se koristili jezikom tadašnje filosofije. Ikone, kako rekao, su uništavane u vreme cara Lava i Savrijanca, a progoni žestoki, pre svega monaha, koji su bili revnosni čuvari ikonopoštovanja, su nastupili u vreme cara Konstantina Kopronina. Tada je najznačajniji centar za monaški centar je bio Carigradski manastir, Studijski manastir, a posebno se u odbrani ikona isticao iguman Studijskog manastira sveti Teodor Studij. Dok je najznačajniju, pored toga, najznačajniji teološki trud i napor uložio veliki otac crkve, sveti Jovan Damaskin, koji je bio iz ugledne porodice u Damasku, Mansur mu je porodično ime, i on je slobodno pisao u odbranu svetih ikona, bez obzira što je živo u muslimanskoj državi, gde su oni imali vlast, a njegov otac je bio čak jedan od dostojanstvenika, jako hrišćanin, na dvoru kalifa koji je doživljavao svetoga Jovana kao prijatelja. Kasnije Jovan odlazi u manastir svetoga Save osvećenog. I znate predanje da je on toliko jasno opovrgavao ikonoboračku jeres i zabludu da su Romeji po predanju napravili falsifikat jednog pisma kojim navodno Sveti Jovan želi da izda kalifat hrišćanskoj državi. I onda su oni učinili da to pismo falsifikovano padne u ruke kalifu koji je to pismo uzeo, razbesnio se i naredio da se Jovanu odseče desna ruka kojom je pisao u slavu Božiju i kojom je on smatrao da je ona pisao to pismo. Predanje govori kako se Sveti Jovan molio i zapovedio je kalif da se njegova ruka obesi na ulaz grada. Jovan je zamolio da mu ruku odsečenu vrate, on je stavio na svoje mesto, obavio jednim platnom, molio se pred ikonom Presvete Bogorodice i kada se probudio, on je proslavio Presvetu Bogorodicu, proslavio Boga, jer je video da je njegova ruka spojena opet na mestu i da je zdrava kao što je i bila. Ostao je, kaže, samo jedan trag tog čuda koje se desilo, pripajanje njegove desnice. I kažu da na ikonama postoji jedan, kao na njegovom onom, kao turban što izgleda, taj uobičajeni pokrov koji su nosili i monasi, a i uopšte narod u toj oblasti, da ima tragove crvene crtice i da je to zapravo ta tkanina koju je Sveti Jovan nosio i kasnije na glavi. On, znate da je, rekao, bio u manastiru Svetoga Save Osvećenog i on je dao da se na tu ikonu Presvete Bogorodice doda još jedna treća ruka u spomen na to čudesno isceljenje i to je Presveta Bogorodica Trojeručica, jedna od najvećih svetinja pravoslavnih i hrišćanskih u svetu celom, jedna od najvećih svetinja Svete Gore, igumanija hilandarske obitelji i kasnije Sveti Sava, kako znate, tu ikonu dobije zajedno sa štapom igumanskim Svetoga Save Osvećenog i zajedno sa ikonom Bogorodice Mlekopitateljnice. Pored njih dvojice, Teodora Studita i Svetog Jovana Damaskina, značajan je trud u odbrani ikona Svetoga Nikifora Carigradskog i kasnije Svetoga Fotija Carigradskog. Sveti Jovan Damaskin govori da zabrana koja je postojala u dekalogu da se ne pravi lik rezani se ne odnosi na predstavljanje onoga što je izobrazivo. Zato što od kada je logos neizobrazivi, nevidljivi, postao telo, od tada je ono što je postalo telo moglo je da se izobrazi. Neizobraziv je postao izobraziv. Nesmestivi se smestio. Prevečno rođeni od oca, bez majke, u vremenu se rađa od žene bez oca. I to što je telo, to se predstavlja. I zato ta uslovna zabrana koja se odnosila na to da se ne prave idoli, odnosno lažni predstave lažnih bogova. I u tom smislu reč ikona je veoma bitna, zato što na grčkom reč ikona se odnosi na sliku, mi to predstavljamo slika ili obraz, na latinskom je imago, pa odatle dolaze sve ove zapadne reči u vezi sa slikom, ali ikona se odnosi na nešto što zaista postoji. Tako da ikona je slika nekoga ko zaista postoji. Ne nekog izmišljenog, izmaštanoga Boga. Ne, nego mi propovedamo Hrista ovaploćenoga i slikamo ga tako. Oslikavamo događaje iz sveštene istorije, slika se Presveta Bogorodica, slikaju se angeli, onako kako su se ljudima javljali, na neki način se predstavlja simbolično i prisustvo oca, iako je on neizobrazi i ne postoji ikona oca, postoji ikona najave Svete Trojice, to su ona tri angela koji posećuju Avrama i Saru kod Mamrijskog duba, to je ruka koja izlazi, na primer, na kompoziciji preobraženja ili bogojavljenja iz nebesa i blagosilja Logosa ovaploćenog Gospoda Hrista. Ta ruka simbolički predstavlja Oca, a ovo je ikona ovaploćenog Logosa Božije. Takođe se simbolički predstavlja Sveti Duh kao golub, i to ne uvek, nego samo u tim događajima kada se on javlja kao golub. Predstavlja se kao plameni jezik i blagodat Svetoga Duha na ikoni pedesetnice. Ali nije u tradiciji pravoslavnog ikonopisa da se, na primjer, Sveti Duh i drugde predstavlja kao golub. Sveti Duh je na ikoni pre svega prisutan kroz ono netvarno sijanje koje predstavlja ovo zlato kao najpostojaniji element, metal, plemeniti koji imamo u našem svetu. Ovo sijanje zlata, a sijanje i lica, zato što se ikonografskom tehnikom želi da postigne da samo lice sija, nije u duhu pravoslavnog ikonopisa da postoji izvor materijalnog svetla i da postoji senka kao i u našem trodimenzionalnom svetu. To se izbegava, zato što želi, iako postoji jedna vrsta realističnosti u određenom smislu, ali ta ikona predstavlja preobraženu realnost, onu realnost i one ličnosti kakvim će one biti u slavi Carstva Nebeskog. Tako da ovo na ovim zidovima oko nas, to je već slika Carstva Nebeskog. To je već kako ćemo videti Svetoga Nikolu ili Svetoga Savu ili Svetoga Kneza Lazara ili Arhangela u Carstvu Nebeskom. I zato su ikone prozor u svet Carstva Nebeskog, u Božji svet, u Božju realnost. Ikone nisu samo jedna dekoracija, niti imaju edukativnu, didaktičku ulogu, da, kako se to govorilo, da onaj ko je nepismen, on preko ikona uči o svoje veri. To je jedan od aspekata vrlo značajan živopisa, ali postoji mnogo dublji značaj ikone, a to je da mi kroz ikone ispovedamo veru u ovaploćenje Hristovo i ispovedamo veru u carstvo koje očekujemo, carstvo njegovo kome neće biti kraja, koje paradoksalno nama ide u susret i na neki način već je počelo, van vremena i van prostora, a u dodiru je sa vremenom i sa prostorom. I mi sada u vremenu i prostoru sagledavamo ono što će da bude na ikonama, a zapravo te ikone treba da nam budu pedagog za celokupni naš život. Mi uvek treba da sagledavamo Carstvo Nebesko pred sobom. Treba da sagledavamo svetu liturgiju pred sobom uvek, treba njome da živimo, treba svuda da vidimo živoga Gospoda Hrista i to blagodaću Svetoga Duha koja nas nadahnjuje i daje nam snage i mogućnosti i vere da ga vidimo i pred sobom, a i u samoj prirodi koja je puna blagodati Božije. Tako da hram je tako koncipiran da on predstavlja celokupni svet. Ikonopis na zidovima hrama, koji su sferični, kao da otvaraju celokupnu vaseljenu pred nama i da bismo mi na kraju vaseljene, na kraju univerzuma, ako hoćete, videli lik pre svega Gospoda Hrista. Ceo svet je čovekolik. To Maksim Ispovednik govori da je čovek mali kosmos, mikroantropos, sadrži elemente celokupne tvorevine, a ceo svet je makroantropos, veliko čovek, svečovek, što bi rekao vladika Nikolaj. Tako da, kao što vidimo na kraju hrama, u onoj najdaljoj kupoli vidimo spasitelja Hrista ovaploćenog, tako mi našom verom možemo da sagledamo živoga Boga u svetu koji je oko nas. I hram i arhitektura i ikonopis nas uči da u celome svetu gledamo i sagledavamo hram Boži. I rekoh da je blagodat Svetoga Duha na ikoni prisutna, zato što je ikona proizvod blagodatnog dejstva. I blagodat Svetoga Duha je predstavljena, rekoh, kroz ovo zlato, nestvorena božanska energija. Ali i tu ikonu koju mi sada gledamo, gledamo ih ovde oko nas, i nju je naslikao čovek koji je bio nadahnut blagodaću Svetoga Duha. I blagodat Svetoga Duha je slikala preko njega. Jer kao što u liturgiji Hristos je onaj koji prinosi i koji se prinosi, tako je i na ikoni Hristos onaj koji slika i koji se slika. Kada je knez Avgar, znate predanje da je edeski knez Avgar bio bolestan i čuje za Hrista i nije mogao da dođe kod njega, pa je poslao živopisce da ga naslikaju. I oni nisu mogli da ga naslikaju. Nisu mogli njegov lik da uhvate. I onda Hristos ostavlja tu prvu vernu, verodostojnu Veroniku, tu pravu ikonu, otisak svoga lica i šalje knezu Avgaru. I taj se čuvao, to platno se čuvalo u gradu Edesi, pa je kasnije, kad je to zazidano bilo ćerpičom, odnosno ciglama, i na toj cigli ostao Hristov otisak. Ja mislim da se čuva sada u Rimu, u Vatikanu se čuva to platno. Hoću da kažem da sami Bog slika i svi ikonopisci treba da žive takvim životom u smirenju, u ispražnjenju, da ostave prostora Bogu da On slika kod njih, da oni otkriju taj, samo da otkriju taj lik koji nam Gospod Bog stvara. A također, jedna vrsta umetnosti i živopisa jeste kada mi u našim odnosima jedni sa drugima tako postupamo da polako jedan u drugome slikamo lik Hristov. Zato što ako se ti trudiš da u tvome bratu ili sestri vidiš lik Hristov, taj lik se polako i formira, zahvaljujući tvoje vere, jer vidiš to u njemu. A i onda i on, gledajući tebe, on tebi daje identitet i formira u tebi lik Hristov. I zaista, to je jedno od najlepših tajni, da je svaki čovek ikona Božija. I zato je ustanak protiv ikone je jeres nad jeresima. I u ikonoborstvu su sadržane sve zablude i vremena pre te krize i za vreme te krize i sve do kraja vremena. Zato što laž ustaje klevećući, govoreći da Hristos nije ikona Boga nevidljivoga, da čovek nije ikona Božija, da smo mi nešto drugo, da smo odvojeni, da je Bog dalek. I takva vera je često i po meri čovekovog razuma, koji ne može bez raspeća da se prepusti Bogu otkrivenoj veri. I mnogi koncepti koji su u skladu sa merilima ovoga sveta koji u zlu leži su uspešniji u ovome svetu. I da se opet vratim na to, pa su i ovi hrišćanski pod znacima navode, koliko je on hrišćanin bio zapravo, ako je takvu veru imao, su se rukovodili time. Ako nema prosperiteta ovo zemaljskog, to je siguran pokazatelj da moja vera nije dobra. Pa će i Kirilu i Metodiju reći Saraceni, kaže, eto, kaže, nama Bog daje veliko carstvo, a kaže, kod vas su stalno neki prevrati i krize. To je pokazatelj da nam je vera prava. Ali, eto, da se vratim i na to, da svako od nas treba da bude ikonopisac. Da verom u čoveka ti živopišeš u tvome sabratu, u sestri tvojoj, u tvome bližnjem, da živopišeš lik Hristov. Pa i ako vidiš da je u njemu ima bolesti, da ti gledaš lik Hristov u njemu i da ne odustaješ od njega, da veruješ u čoveka, ne bi li se Hristos u njemu uobličio? Ne bi li se Hristos u nama uobličio? Da parafraziram svetoga apostola Pavla. I zato je, braćo i sestre, ikonopis je poziv svakog hrišćana da svakoga dana živopiše ikonu Božiju u svome bližnjem i da živopiše ikonu Carstva Nebeskog u celome svetu. Kako rekoh, postojalo i drugih opredeljenja, i opet da se vratim na to da je vreme u kome je ikonoborstvo uznemiravalo crkvu Božiju je vrlo dramatično i dinamično vreme. Kada su se desili neki pokreti u čovečanstvu čije posledice i jasne konsekvence do danas osjećamo. Rekoh vam da je u to vreme nastanka islama koji se ubrzano razvija, a sa druge strane to je opet vreme stvaranja zapadnog rimskog carstva Franačkog, koje nisu uspeli, zato što je zapadni hrišćani su kroz vekove svoje borbe i taborenja pod tuđinskom vlašću, mnoga paganska plemena, gotska i germanska, uglavnom su napadala i Rim i njegovu okolinu, i drevna rimska patrijaršija je uvek gledala u Carigrad kao svoju prestonicu. Posle vremena Justinijana Velikog i kada su Langobardi osvojili taj egzarhat, to je taj egzarhat istočnog rimskog carstva u Raveni, to je otprilike centralna Italija, ova jadranska obala, tada se i crkva Rima se sve više okreće ka jednoj grupi Germana koji su se obratili u hrišćanstvo i bili su pravoslavni, nisu bili Arijanci, to su Franci. I postojalo i najznačajnije, naravno, svakako Karlo Veliki, i u vreme ikonoboračke krize, u vreme Sedmog Vaseljenskog sabora i posle toga postojala ideja čak da se orode carica Irina, odnosno njen sin, da oženi jedno od ćerki Karla Velikog, a kasnije bila ideja da se ona uda za Karla Velikog. Ne bi li se očuvalo carstvo, jer carstvo je jedno. Kao što je Bog jedan, tako i carstvo jedno. Ne mogu postoje dva carstva. I to, do toga nije došlo. I počinju od tada, eto baš u tom periodu, dva razvoja crkvena, a i uopšte kulturna, civilizacijska razvoja koja će odvojiti svetove. I kada govorimo zapad, zapadni svet, mi mislimo zapravo na taj razvoj koji počinje od tog perioda krunisanja Karla Velikog 800. godine na Božić za cara Svetog Rimskog carstva. A da bi oni opravdali tu jednostranu odluku jednoga patrijarha, poglavara crkve, koji je to učinio mimo saglasja sabornog odlučivanja sa ostatkom crkve, onda su počeli da iznose različite razlike, probleme, nešto što su spočitavali istočnjacima. Jedno od tih je bilo i to čuveno Filiokve, koje je izgleda, eto vidite, da bi se dao legitimitet tom krunisanju Karla Velikog, počeo sve više da se ističe kao neko seme razdora i neka suštinska teološka razlika između istoka i zapada. Malo je ovo jedna ekskurzija bila i digresija, ali hoću da vam kažem koliko je taj period značajan. U to vreme, paradoksalno, desilo se nešto od čega smo mi, Bogu hvala, profitirali duhovno, bili blagosloveni. Odnosno, car jeretik Lav Jermenin, odnosno i Savrijanac, je odvojio jedan deo Ilirikuma, to je ovaj prostor na kome mi živimo, od uprave Rima, zato što Rim nije podržavao ikonoborstvo. I sada ikonoborni car jeretik kažnjava pravoslavnog patrijarha i uzima mu Solun, koji je bio rimski egzarhat, uzima mu ovaj Ilirik i pripaja ga pod, on stavlja ga pod jurisdikciju Novog Rima ili Konstantinovog grada, Carigrada. I zato kada kasnije, mnogo decenija posle toga, Sveti Fotije šalje prosvetitelje Slovena ove zemlje, i dalje je diskusija kome je pripada, čije je to polje misije. Ali, eto, hvala Bogu, ostalo je to da je pola Ilirikuma, zaista, a i veći deo toga, pod snažnim uticajem bio Carigrada i pravoslavne vere. Eto vidite, paradoksalno, mi smatramo da smo ostali pravoslavni, a ima udela u tome odluka jednog jeretičkog kralja koji je to učinio na uštrup pravoslavnog episkopa Rima u to vreme. Hoću da kažem koliko obrta ima u istoriji i koliko je taj značajan period. U tom periodu počinje uspon Svete Gore, što je naravno uzrokovalo i napredovanje islama i povlačenje monaha iz Egipta, Afrike, Bliskog istoka, bliže ka Evropi. Ali kao da su tada postavljeni neki obrasci, neki temelji civilizacije koju dan danas gledamo. I zato je ovaj trijumf pravoslavlja, a pravoslavlje ostaje tu između, ono što kaže Njegoš, da smo stavljeni među Turke i među Latine. Ali zaista trijumf pravoslavlja proslavljan u tom periodu ima mnogo dublji značaj možda nego što se na prvi pogled čini. Pravoslavlje je razgovor sa Bogom bez posrednika. Sledeće nedelje ćemo proslavljati Svetog Grigorija Palamu, koji se borio za to da iskaže iskustvo hrišćansko, drevno, da zaista je Boga moguće videti i sa njime razgovarati. Ne postoji posrednik, postoji druge vere kojima je potreban posrednik između Boga. Bog i njih. Bog je negde daleko. I zato postoji ikonoborstvo do dana današnjeg. Da ne govorim u islamu. Allah je na nebu, postoji prorok koji govori o Bogu po njihovom učenju, ali ne postoji jasna veza između Boga i čoveka, niti može da postoji. A hrišćani imaju iskustvo koje propoveda sveti prorok Isaija: s nama je Bog, shvatite svi narodi. I to ne sada da smo mi sad bolji od vas što je s nama Bog, nego želimo sa vama da podelimo to iskustvo radosti Moguće je da bude sa nama Bog. Mi smo pravi Izrael. Mi smo se uhvatili za Boga u koštac i ne puštamo. Rvemo se sa njim i vidimo ga. Jeste teško i borba je, pa nekad i boli, ko što se sveti praotac Jakov je hramao posle tog rvanja. Ali prevladao je. Rvao se i sa Bogom i sa čovekom. I to je propoved pravoslavlja. I pravoslavlje je borba za izbjegavanje bilo kakvog medijatora. A često, rekao vam, jedan od najvećih problema jeste to kada se ispreči tom našem primarnom iskustvu koje želimo da sačuvamo zajednice sa Bogom, ispreči bilo kakva ideologija, politički, nacionalni ciljevi, bilo šta što želi sebe da proglasi kao za najveću vrednost. I vidimo često da ljudi takvim idolima prinose žrtve, a misle da Bogu služe i time. A pravoslavlje je, često to da ponovim, bila na neki način jedna vrsta tenzične situacije i sa državom. I to govorim još od Hristovog vremena, pa kroz istoriju crkve, pa sve do današnjeg dana. I čak je možda jedan od najperfidnijih, najsubtilnijih idola taj kada mi mistifikujemo sebe kao, ne kao liturgijsku zajednicu, nego kao neku etničku zajednicu, pa smo mi sada posebni samo zato što smo deo jednog naroda, po tome smo sveti, a ne zato što učestvujemo u svetinjama liturgijski. I zato ima mnogo ljudi koji, pitanje da li žive crkvenim životom, da li razumeju to, ali osjećaju da je crkveni život kao jedna vrsta, kao jednog dekora za to šta je naš, na primjer, istorijski put našeg naroda kroz vekove. I ta naša svest navikla na idole, treba neprekidno da se usmerava ka Bogu. Zato što smo skloni tome samooboženju. I na ličnom planu, a nekada i na planu zajednice. I to se vidi i u samome živopisu. Ima ikona koje su razvijane na zapadu, gde telo postaje teško, naslikano trodimenzionalno, suprotno ovim pravilima kako su naslikane ove ikone koje gledate oko nas, sa određenom vrstom smislene stilizacije, i telo postaje materijalno, nepreobraženo kakvim ova tela žele da se prikažu, laka, preobražena, ne podležu zakonima gravitacije kakve mi poznajemo. A svetlost koja izlazi iz njihovih lica više nema mesta za nju, jer ovo telo postaje telo ovoga sveta, a onda se oreol koji predstavlja to sijanje blagodati iz svetitelja, ono se izdvaja. I možda ste videli negde da je kao izdvojen jedan tanjir koji je iznad i odvojen od svetitelja. I polako dovodi do te vrste podvojenosti blagodatnog iskustva i ovog materijalnog sveta. Nema preobražavajuće sile blagodatne u tvari. I onda se to je progrediralo u renesansi do potpune, da kažem, putenosti i materijalnosti tela koja su predstavljana, koja su praktično izgledala, iako su predstavljena biblijske događaje, ali se nisu razlikovala od predstava neke antičke, drevne, paganske teogonije ili paganske mitologije. Da bi se to razvijalo do sve većeg i većeg nekog realizma i naturalizma, da bi došlo danas do zasićenosti. I danas čak i na zapadu, u katoličkim crkvama, često je ikona višak. Ikonu smatraju kao ovi drevni ikonoborci, kao relikt primitivne prošlosti. I zato, ja sam bio u Italiji na jednom skupu gde se govorilo o tom, jedna žena, starica, jedna kaže, pa nemamo više ni Madonu, Bogorodicu, nemamo gde da se poklonimo, da se prekrastimo, crkva je prazna. Pa onda ostaje u jednom ćošku nešto što je neka stilizacija krsta i eventualno neku predstavu Bogorodice, da bi eto narod taj primitivni koji ne može malo sofisticiranije da bude duhovan, da bi mogao svoje neke verske potrebe da zadovolje. Pa onda kažu danas ti savremeni ikonoborci, kaže, ti treba sam da učitavaš u prazan zid, da gledaš i da učitavaš to, taj sadržaj koji imaš, šta već sve ne. Tako da vam kažem, u protestantizmu naravno znate da tamo ikona nema i postoji taj kontinuitet ikonoklazma sve do današnjeg dana, odnosno u različitim denominacijama na različite načine, ali tamo je zapravo jedna vrsta ikonoborstva nastavljena, a i danas u savremenom svetu hrišćanskom, na zapadu posebno, postoji, o islamu da ne govorim. Tako da nas negde baš ta ikona danas izdvaja na šaru zemaljskom, po tome će nas i Bog prepoznati, taj Bog koji je ikona Boga nevidljivoga, koji je postao dodirivo, pipljiv, izobraziv, koga mi, sa kime smo u blagodatnoj zajednici, kada celivamo njegovu sliku, naravno da se ne klanjamo slici kao samome Bogu. I Sveti Jovan Damaskin je odvojio ta dva izraza. Jedan je bio latrija, ili što bismo mi rekli obožavanje, a drugi je bio proskinisis, ili poštovanje i poklonjenje. Mi se ikonama klanjamo, a Boga obožavamo. On je napravio tu vrstu razlike. Mi se ne klanjamo materijalu od koga je ikona napravljena, nego verom ulazim u blagodatno jedinstvo sa onom ipostasju koja je predstavljena na toj ikoni. I na neki tajanstven način i ta ikona je deo te ipostasi, njen simbol. A simbol je deo onoga što predstavlja, nije odvojeno od toga što predstavlja. Kao što, verovatno, i vi imate sliku nekog ko vam je drag iz vaše porodice, pa kada gledate ili poljubite tu sliku, kada je taj neko daleko, osjećate da ste u zajednici sa tim koje je na slici. Nije papirče bitno, niti ta boja, nego je bitno to iskustvo zajedništva. Ne to, neka bismo živeli ikonografski život, neka bismo izobražavali jedni u drugima ikone svakoga dana, a neka bi i Gospod Hristos, koji je ikona Boga nevidljivoga, kada dođe da sudi, u nama prepoznao lik svoj. I neka bismo i čuli od njega onaj glas: slugo dobri, verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti. Da slavimo Trojicu svetu, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vreme i svu večnost. Amin.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Nedjelja pravoslavlja, Trijumf istine, koje je održao njegovo preosveštenstvo vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, episkop novobrdski gospodin Ilarion Lupulović, 24. marta 2024. godine u kripti Zavjetnog sabornog hrama Svetog Save u Beogradu sa blagoslovom patrijarha Porfirija. Predavanje smo preuzeli od kolega sa televizije Hram, kojima ovom prilikom blagodarimo na tonskom zapisu predavanja. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.